kun radio sagale americati radion sagale america wita ta qabe ga jimaatat galgala ke sa sala ma walakka jal qabe ga sa sadit meter band digdemi lama digdemi sheni sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal qaba fagof dio da radio satellite nal sati marsariti fula facebook ke nyarati kanin saganta ke nyordoftan dagge fato ta ke nyalla tamo akamoltan witata majji digdemi tokko barakum la maf kuda sagal akala kops ethiopia timmo amajji kuda sadi barakum la maf kuda tokko kesume san kesan ran na modan diti
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gitasaanii kabiyya xaaliyaanii waliin mari'ataniiru mataa oduu har'aatii attam jirtu an jaallanne gammadaati.
Arra guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa dhalata qabsaawaa mirga dhala namaa Maartin Luuter Kingtu ayyaaneffame ole. Addi bilisummaa Oromoo hoogganoonni isaa olaanoonii fi miseensonni akka humna tikaa mootummaatiin jalaa qabamaa jiran dubbata. Gama biraatiin immoo dhimma araaraa irratti ittaanaa yuduree abaa'o obbo Araarsoo Biqilaa waliin marii gaggeessine qabna. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammoodhuudhaaf gara jaallanne.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gitasaanii ka xaaliyaanii waliin dhimmooti adda addaa irratti walii wajjin hojjechuuf walii galuun isaanii dhagahamee jira. Biyya xaaliyaanii daawwataa ka jiran Dr. Abiy gitasaanii ka xaaliyaanii Joseppe Conte waliin marii isaan gaggeessan milkaa'inaa kan qabu ta'uun oduu gabaastotaaf ibsaniiru. Keessumaa gama misoomaaf nagaa kan ilaaleen akkasumas toora adda addaan walii galtee irra ga'ameera. Finfinneef Mitsuwaa gidduutti daandii baaburaa ijaaruu irratti walta'iinsa irra ga'amuusaa fi kana keessatti qorannaa barbaachisu gaggeessuuf baasii jiru xaaliyaaniin kan kennuuf jirtu ta'uun ibsameera. Waajjiraalee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi hangi tokko ega cufamanii har'a guyyaa 31 qabatee jira. Hoogganaan Rippaabilikaa senataa akka ta'an yaada pirezidaantii Tiraamp irratti sagalee kennuuf qophiitti jiru. Kunis Tiraamp waliigaltee irra ga'u kan itti gaafatanii fi hoogganoonni demokiraatotaa achi iyyuun kaafnu jedhan sana of keessaa qaba. Karoorri Tiraamp namoota seeraan ala ijoollummaa isaaniin Ameerikaa seenan kanneen 100,000 hedduu ta'an akkasumas kanneen hokkara biyya isaanii keessaa fi balaa uumamaa dhiyeessuun Ameerikaa seenan waggaa 3 fi asuma akka turan gochuu kan jedhu of keessaa qaba. Kana yoo godhan immoo Meksikoof Ameerikaa gidduutti dallaa ijaaruuf kan gaafatan dolaarri biliyoona 5 qabxiin 7 akka kennamuuf fedhu pirezidaant Tiraamp. Demokiraatonni garuu dallaan ijaaramuu kana mormaa jiru sababiin isaan kennanis namoota ittisuu hin danda'u akkasumas baasii maallaqaa guddaa gaafataa akka jedhu. Yeroo jalqabaaf senatara kutaa kaaliforniyaa ta'uu ka filataman Kamaalaa Haaris bara 2020 deemokiraatota bakka bu'uudhaan pireezidaantummaaf faallaa Tiraampiin dorgomaa jedhaniiru. Kaadhimamtoonni deemokiraatotaa bara pireezidaantummaa Tiraamp marroo tokkoon waayit haawus keessaa baasuu fedhan. Haaris intala maatii Jaamaayikaa fi biyya Hindii irraa godaanee Ameerikaa seenee yoo ta'an qabsooftuu haqaa walqixxummaa ofiin jechuudhaan dorgomuuf akka qophoofte viidiyoo televiziyoona ABC Good Morning America jedhamu irratti duulana filadhaa viidiyoo agarsiisu irratti kan hubachiisan. Kunis qabsaa'ichi Ameerikaa beekamaan Maartin Luuter King Jr. har'a guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kabajamaa akka jiru wajjin wal afaan dhufeera. Israa'el meeshaa irra deebi'a. Israa'el maaxxeelee waraanaa Iraan kan Siiriyaa keessa samii irraa haleellaa gaggeessuu ishee mirkaneessitee jirti. Israa'el waan akkasii gaafa mirkaneessitu darbee dhaga'ama. Waraanni Israa'el akka jedhutti haleellaan samii irraa gaggeeffame kun haleellaa waraanni Iraan rookeeta lafoo furguggifamu Siiriyaa keessaa gara gaarreen Goolaanitti gaggeesseef deebii kennamedha jetti. Israa'el akka dubbattutti haleellaan samii irraa gaggeeffame kun maaddee waraanaa dirree xayyaaraa Damaasqoo keessaa akkasumas bakka leenjii Iraan itti kennituu fi kuusaalee rasaasaa gama kaaniin immoo bakka itti samii Israa'elaa Siiriyaa irratti fuulleffatee jetteetti. Lote sentoni Taliban matte warana Afghanistan walta ke sarat halella of oreg dota jabafi kan mesha warana gaggesa nijran kanani sotikate lubunna makuda saddeti darbera heddu madaniru ango nakadubatani talellan kun wit ataharra ganama meidahan sahar wajira gudda kuta wardak kam magala kabulira kilometra shantamarat argamurat gaggefame dabbatina genya ijon kantikanaga jedame kun humnoti adda kan afghanistanin kagaggefamu yotaw dabbata basasa biyetti fi ministeretti sabiyan kan kesatojeta muta umbe kamera odunkenya kanum
kadaga jirtanas washington dc rakadabru radio sagale america saganta afan romoti Addi bilisummaa Oromoo ibsa dhiyeen gadda baaseen geggeessitoonnii fi miseensonni isaa hidhamaa akka jiran ta'uu dubbatee jira. Waa'ee namoota hidhaman kanaa raayyaa ittisa biyyaa koomishinii poolisii federaalaa fi Finfinneerraa qulqulleeffachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Ibsaa mootummaan torban dabre baaseen garuu namoota hidhatanis ta'e otoo hin hidhatiin socho'an 835 to'annaa jala oolchuusaa dubbatee jira mootummaan. Naakoor Malkaatuu naqamteerraa gabaase.
Miseensa shanii gumii abaa'u kan ta'an obbo Mikaa'el Booran eenyufa akka hidhaman gaafannee jirra. Maaliif akka hidhaman illee ibsanii jiru.
Qabaniin isaanii dhugaadha kan jedheessa gabbisaa miseensa shanii gumii fi gaafatamaa damee siyaasaati. Isa wajjin miseensota gara nama jaha ta'antu qabame. Humnootuma xiqqaa mootummaa Itoophiyaatu qabe hanga odeeffannoo qabnu. Uma tokko waan balleessan hin qabani waajjira keenya waajjira guddaa. Kan gullalleetti hojiirra oolanii achi yeroo ba'an qabaman jechuu dhageenye kan isaa kolonel Gammachuu Firiyaan isaa tokko baqqadaa jedhamu naannoo Meeksikootti akka qaban dhageenye irraa miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti qabaa jiru gara mana hidhaatti bu'uuraa jiru balleessaadhaan walitti hidhatu hidhaan yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa geggeessaa jiru. Dhiibbaadhuma siyaasaa mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo irratti godhaa jiru baay'ee balleessaa hojii walitti dhufu fakkaatu.
Waa'ee hidhamuu namoota kanneenii akka jaarsaa mootummaa gaafatanillee ibsanii jiru. Obbo Mikaa'el guutuu Oromiyaattis miseensotaaf deeggartootni abaa'u hidhamaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waa'ee hidhamuu namoota jedhamanii ilaalchisee gama mootummaatiin qulqulleeffachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Oduudhuma wal fakkaatuun itti gaafatamaan indoktirineeshinii fi sabquunnamtii koomaandi poostii naannoo lixaa koloneel Geetannat Adaanaa'u walitti bu'iinsaaf jeequmsa lixa Oromiyaatti uumamee wal qabatee namoota shakkaman to'achuu itti fufnee jirraa jedhan koomaandi poostiin ibsa torban darbe baaseen namoota hidhatanii akkasumas osoo hidhatiin socho'an 835 to'ataman malee kanneen biroos to'atamaa jiraachuudha kan isaan dubbatan gabaasni isaa qophaa'aa waan jiruuf dhibbana ifa taas jedhanii jiru. Waa'ee namoota to'annoo jala oolanii ilaalchisee ibsa itti aanus nuuf kennanii jiru.
Wanni godhamaa jiru ebaluudha kan jedhuun otoo hin taane eeruu uummatarraa dhufuun ka ta'uudha. Wanni isaan gaafachisu waan jiruuf gaaffii uummatarraa dhufurraa kan ka'edha.
Shakkamtootni godinaalee lixa Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzitti argaman shan jechuunis Wallagga Bahaaf lixaa, Qeellem Wallaggaa, Beenishaangul Gumuz keessaa immoo Kaamaashiif Matakkalitti tasgabbiin akka hin jiraanne godhaniiru jedhamanii kan hidhaman yommuu ta'u, adeemsa qabuu keessatti kan ofumaan harka kennatan yookaan kan miidhaman yoo jiraate jennee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Kanneen booji'aman ni jiru. Kanneen qabamanis ni jiru. Walumaagalatti kan ilaalchisuun immoo mootummaarraa ibsa isaa torbanii keessatti ka tuqamedha. Hamma kanatu booji'amee amma kanatu akkana ta'e ka jedhamu deemsa qulqulleeffachuutiin booda kan ibsamu ta'a. Eenyu kan kana godhaa jiru ka jedhus qorannaa teeknikaatiin eega ilaalamee booda shakkamtoonni qaama dhimmisaa ilaallatuun eega qoratamanii booda ibsama jennee eegna.
Namoonni kunneen yeroo to'annaa jala oolanis eeggannoowwan taasifaman ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Kanneen qabne guutummaatti 100%tti kan of eeggannoodhaan godhame jedhamee fudhatamuun hin danda'amu. Qorannaan godhamee qulqulleeffatamaa jechuudha.
shakkamtootni iddoowwan turtii yeroo naannolee Oromiyaaf Benishaangul Gumuzitti akka argaman ibsanii dhimmi isaanii erga qoratame booda kan bilisa ba'an ni gadhiifamu kan yakka raawwatan ammoo seeraan gaafatamu jedhanii jiru. Shakkamtootni erga komaand poostiin to'ataman booda godinaalee shanan ibsamanitti akka tasgabbiin deebi'aa jiruu fi tajaajilootni addaan citanii turanis eegalamaa akka jiran koloneel Geetannat Adaanaw ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.
Kadhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti nutti ceena. Qophii ispoortii. Afrikaa fi ijoolleen Afrikaa dorgommii kubbaa miilaa hedduutti jiru. Soraan qindeessee jira. Gara saatan siin dabarsa.
Ijoolleen Afrikaa kilaboota kubbaa miilaa addunyaa keessa taphatan goolii hedduu galchanii biyya hedduu malkaa dabarsuu jiran. Afrikaan biskileettiin wal qolchuu fi gaaboonitti walii yaatee walii gachuu jirti. Ijoolleen Afrikaa ganna 20 gadiilleen dorgommii kubbaa miilaatii fi Niijeeritti walii yaa'uu jiran. Manny Pacquiao namichi Ispaanish dorgommii boksiitiin addunyaa irraa beekan kaani gurbaa Ameerikaa tokko dorgommii boksii irra dha'uun dha'ee laaffisee moo'e. Jabaa namni takkum cinaachi lafaan hin gaa'in Floyd Mayweather naa yaama jechuu jira. Yoo yaa jara keenan suuraa lakeeti mataa otoo ispoortiiti. Miilii ijoollee Afrikaa biyya hedduu malkaa dabarsuu jira. Gurbaan Naayijeeriyaa Taayiwo Anwaari Beeljiyeemitti kilabii Royal Excel Moscoron taphatu. Goolii inni sa'aatii bobbaatii irratti galchetti akka kilabiin isaa Osteedi 2-1 mo'ate tolche. Gurbaan Taanzaaniyaa kilabii Beeljiyeemii taphatu Genk keessi taphatu. Mbwana Samatta'aleen kale marrooshan goolii galfate. Akkuma kanaan kilabiin isaa Beeljiyeemitti Saint Truiden 2-1 mo'ate. Saamu'eel Kaluulleen gurbaa Naayijeeriyaati. Faransaayitti kilabiin inni keessa taphatu Broodoks maqaa isaatiin kilabii waliin taphatu Dijoon 2-1 duwwaan moote. Afrikaan dorgommii kubbaa miilaa ijoollee isii ganda 20 gadiitiif qophaa'uu jirtu U20 jedhan dorgommii tanaan jii kana keessa Niijeeritti taphatan. Akkuma kanaan Naayijeeriyaan ijoollee isii 21 dorgommii tana qixeeffatteetiin harkaa qabdi. Dorgommii tana biyyi 8 waliin taphatte Niijeer, Burkina Faasoo, Burundii, Gaanaa, Maalii, Naayijeeriyaa, Senegaal, Afrikaa Kibbaatii fi biyyi tanatti waliin taphata gurran dhala 2017. Akkuma kanaan qaraa fiixee namni waliin taphatu 7 dhuuf keessachuu Burundii fi Naayijeeriyaatti bara walti jedha. Gaafasuma ijoollee Afrikaa Kibbaatii fi ijoollee Niijeer illeen hirikka walti jedhan akkuma kanaan taphachaa yaa'anii jechuu. La Trapocole Amiso Bongo maqaa dorgommii biskileetii Afrikaati. Afrikaan Gaaboonitti walii yaateetiin biskileettiin wal qolchuuf kurfoo jirti. Dorgommii tana Gaaboon, Ruwaandaa, Morookoo, Eritiriyaa, Mooritaaniyaa, Itiyoophiyaa, Koot Divoor, Burkiina Faasoo, Aljeeriyaa fi Kaameruunitti waliin taphata wal dorgoma. Ardaa Bongoviileetti jalqabanii kiiloomeetira 860 walirra fuudhaniitiin biyyirra maraniitiin magaala maranii waliin taphatan. Ijoolleen Eritiraan ta'a dorgommii tanaan duruu moo'uun beekan gareen Ruwaandaa faatilleen warra dorgommii tana keessa jiru keessa tokko. Eritiraan Naatnaayil Biraanee faan qabdi. Taanzaaniyaan ammoo Raafaa Chootuu qabdi. Ruwaandaan ammoo Joosef Ariyeroo qabdu. Namuu biyya hedduu fi nama akkan faarfatu qaba. Hobbaat qotteen jedhe Leon Meesii daqiiqa 92 irratti goolii tokko kilabii isaatii keessa buuseefi. Meesiin dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ispaanish Laaliigaa irratti goolii tan galcheef. Tapha kaleetiin Barseloonaan kilabii Leon Meesii keessi jiruufi Lengeene 3 goolii 3 naxxe. Barkaan tan waliin Lengeenesi tana marra 7 mootee jechuu. Jara hunduruu iyyuu jara mataan wal qabe. Yoo Meesiin akkan moo'u kana namkuun kurnya duubbaa'ee daawwachuu jira. Wal mixichuun mixicha oolanitti daqiiqa 32 irratti Osmaan Dembele goolii tokko Lengeenitti liptolche. Boqonnaan duubatti Lengeensilleen daqiiqa 57 irratti qabnarra jettee innaan goolii tokko keessa buufte 1-1 taate. Daqiiqa 71 irratti ammoo Luis Suwaarez Barkaaf goolii tokko irra buuse 2-1 hin taane. Adootaaphii hobba'uuf sekendii liliphiftuu daqiiqa 92 irratti kunoo jedheetiin itti kenne. Leon Meesii achumaan hobbaat qotteen jedhaniinu. Manny Pacquiao, Adrian Broner, Omdahe, Karis, Floyd Mayweather, Nayama Jechu, Jir, Dib, Dib, Jechaulan Hale. Manny Pacquiao, Namicha Filipinot, Adunya Rate Duruma, Dog Boxi Okani, Tantom Makanatan Ambehan. Hagam Matama Rotor Batama Durgum, Jatami Tokumoi, Tanakesa Warwal Durgumeni, Maroso Domi Sagali, Daila Fandai, Nokautiban and Tan. Torban Laman, Torban Tanuman Mo Atetini, Marrohedu, Durgumitanan, Moetan Adunyambe Tule. Halele Namit Durgumia Kanati, American Good Dofar Situ. Adrian Broner, Dieting Karisi. Maniuni, Maro Ibitokov, Kuranilama, Brony can die, Brony and Mo, Maro Shantama Emoam. Jerihunini, America Hotel Las Vegas, MGM Grand, Kesatakan Olani, Namhume Dubai Dawat, Millioni Du Televini Lali. Mani Pacquiao, Namagan Afurtamat, Afurtaman can Yotangai. Nami Niwal in Durgum Sunini, Namgan Sodomi Lamat, Pacquiao Kunini, Namich America had Binyaki Sati Takum Namichi. Takum Namich and Achilafan, Ingain Floyd Mayweather, Dieting Karis. Didat nabai jedetini. Itnahima, kuna kanjeda, itnahima jedetin gafat, paki unkunini. Floyd Mayweather inkunini. Yo paki una kanya matkana, umata eti lal. Tana, eti yolen jenin. Tatule ejechu, ibachusa e gujran. Floyd Mayweather inkunini. Marrod shantamadurgum. Shantamanu satelafangai. Tanakesa, marrodi damitruba. Chenachelafanga were eating a gaps. Namis chenachelafanga manjur. Tatulam yamatani, eti fiotin behan. Nam morabejanan, ubome, hori million, he dudurgumitan and tulate, iti debi, umtatifua were rewalin walin egan. Kobin sported at Arthan Mansor Alahet, a gamble.
Karagaji, Ter Radio, Sagale America, Sagantafan Romotir Agifa to Tagena Kopitanu Tichena. Adibili summa oromo wali galte asmarati taasifame ojiti kud afkan kutannak abuto ammas beksi sejira. Ittana yudre abao obbo ararso bikla gafif debi radio sagale amerika wali ngege sanina kadubbatanitti waran dibili summa oromo lenji fudate umna negenya biyat akkamakamuf dabalatan humna warana walin maringege famuf karor famejira. Mukhtar jamaltu ittana yudre abao obbo ararso bikla dubbise.
Obo Araso Bikila, Itana Hidrea Devilifuma Oromo, Bodaudi Satin, Hoganamu, Gafi Devikanas, Ayamoto Kesanif, Makada Gifatuka Radio Sagal America in a Dusi Galatefata. May Hoganta Devilifuma Oromo, Bodaudi Satin, Hoganamu, Ergaturtias Marabo, Dagama Biagale, Hal Yero Amakan Registan, Waligala, Malfakat, Achuraha.
Lawarana can be a case you, in the case you, Korean. Adabilisuma Oromora, Akasuma, Timotuma, Gala Totala, Abu Chudan, one doing what in Murte Sanderson, who did all season the Nakajum Gamalaman in Dabate, Dumati, Yeronga, what is Kanune, one era Pedita, Haganakala, Oxundan, the Nukajum Gavarana, Garatia, Hesti, Karamotumat in Dabu Bafin Mitre, Kumigaikata, Bob Behe, Sanis, Warana Gaiden Tejuru. Berita berita yang alasan ini terhadap hakim hal yang mantana jitu sangat tiga memudah ke wan mungkin hawi mesin kelamaan mungkin ini ini sahaja tidak tersama ujian ini sete lebih tadi kata bodoh tu kerja jitu sangat tiga damu bahwa umma tak raga ni dah madad dah gahum gani jira
lalama jitu sangat terga wali galteng kuni tapa me bodoh abile laman ada bila semua orang bodoh di saat ini hoggan amu fiak kesmat mogan seota odp jitu Maren garagara le taas famature manguddo taafi abbootin amantalle giddu jaarsumalle laalama wali galte asmara hojitti hifuda wanti wali galte rayo kana mo abdi qabatuma inni
wonni wali amantanatti manguddo nabbootin gada kafontin giddu ferin jira nulle nu qoratani maali wonni wali galte kana udir olchu hankat yettani ya dangama keesani waan mattanitti hima yani jama kenyani gawan jihunne ti motuma rais qoranne akasitti wali ti deegine Arari kun buk abah aju nuti mani tole jamin jadi nuti akhirnya kena lulit abate wan juan itu wanikan sanis osom bayi ne wan sanujur all sudah kena jamin gaji wahum jadiwa yo lulit abate mukti sada jamin nuti ni amma gabalama tujuh balam ni hunda guyyaaboruuti jechuudha. Akka waliigalaatti nuti nagama murteeffannee dhufnee qaabsoo karaa nagayaatti murteeffannee dhufnee karaan yeroo tokkotti ilmi namaa waanta akka murteeffate namarra oola malee karaa lamaas hin deemu. Walitti gufaatiinsa amma dhalate kun hawwiisi sadii keenya ala oolchuudha. Kanaaf gaawwanni kun akkasumatti karaa nagayaatti dhumatee fuudhee waan silaa barbaannuu fi waan irra waliigallatan hojiirra oolchuudhaaf gama keenyaan qophii ta'uu keenya beeksifnaa jechuudha.
Keessattuu waliigalteen kun hojiirra ooluu irratti akkuma isin jettan waan hanqatetu jiraa, waan kaasan jiraa. Gama ODP'tiin ammoo lakkii isaan turaawwiitti galuu dide waan jedhamutu jiraa. Maalumaafuyyuu isa kanaan wal qabateetiniin wanti daangaan yeroo kaahame jiraa. Isa kanarratti dhaabni keessan maal yaada?
Yeroo gabaabaa keessatti yeroo haganaatiin jennu baruu silaa baallamni nu baruutu jira. Karaa mootummaadhaatiin waan silaa jiru eegala dhaabbatee booda haalli aangee jennaan haala aangeessa ifaanuma sammuu dagaa humna sana humni kun humna ilmaan Oromooti qaabsoo dhagamiin manaa bahanii walumaa galatti sirna jiru kana maanta mootummaa kana rakkina raangee kanaan lollaganii gaafa duraa kan gartee qaabsoo kanaaf manaa bahan malee ammaan kanatti eeganuti walii galle booda. Humna kun haaraatti kan bahee miti duraan ture humna duraan ture kan egaa waliigala uummata Oromoodhaatti dhala Oromoo keessaa bahe as deebisuudhaaf akkasuma ejjennaa keenya san nuti hojiirra oolchuudhaaf haala nu aangeessu waliigaltee nu lamaan walumaanuu lolli kun dhaabbatee san booda karaan nagaa taanaan hoogganiis itti bobbee humna isaa san dubbisee waan silaarra waliigala san hojiirra oolchuudha. Kanaaf bakki jirtu gaafuma jirtu jechuudha gartee kan hojiirra nu oolchu amma mootummaadha isaan bira jirra. Isaan waliin hojjennaa nu lamaan walitti dhufnee waan kana araaraan xumurree walitti moliin mari'annee maaltu ta'uu qaba ka jirutti lafa kaannee hojiitti bobba godhamalee walii biraan jiru ejjennaan keenyaa waliigalteen keenya isuma duraan walii galle san akka dafee hojiirra oolee uummanni Oromoollee kan waliigaltee kan akkamitti xumuramuu dhagajee yaaddoodhaa fi waan adda addaa qabu kana yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramuu barbaannaa jechuudha gama keenya.
Waraanni gara mooraatti galeetiin leenjii kana fudhatee achi immoo humna nageenyaatitti haa makamu waliigaltee jedhamee asmaraatti galame sani waraanni adda bilisummaa Oromoo akka yeroo gabaabaa keessatti dhimma kana fudhateetiin hojiitti galu obbo Araarsaa Biqilaallee dhimma kanarratti yaada kennanii ibsa baasanii jiranii waan jedhamutu taphaa himaalee garaagaraa irraa deema. Inni kun hagam tokko dhuga.
Eeyyee maali kuni? Gaafii fi deebii ture gama keenyaa nutti dhiyaate waraanni keenya akkuma jirutti akka walii galtee lafaa qabu sanitti mooratti galee san booda waan itti aanu leenjii isaa argatee humna nagaa kana Oromiyaatti dabalamu. Inni kun akkuma duraan murtaa'etti lafa jira isuma san deebiin ammallee hojiirra oolchu irratti humni keenyallee bakka jiru dhagahee irra deebi'eetuma dhagaheetiin akka quba qabaatuu fi manni keenyallee hubannaa fi ejjennaa gama dhaabaa akkuma hubatu irratti dabaluu barbaadaa jechuudha.
Obbo Araarsaa waan amma jettan kanaan wal qabateetiniin yeroo baay'ee gama mootummaati adda bilisummaa Oromoo Booda Odisaatiin isiniin hoogganamuu wanni ka'amu yeroo ittiin bitachuudhaaf waan kana jedhaa jiran malee kutannoodhaan itti galaa hin jiranii ka jedhutu komiin isin irratti dhihaata. Waan amma jettan waraanni yeroodhaan gama leenjitti galeetiniin humna nageenyaatti haa dabalamuun amma jettan kuni yeroo hangamii keessatti waan jedhu waan irra waliigaltan mari'attan qabdan?
Miti gama keenyaan akka wanni kun shaftisu yeroodhaan hojiirra oolu barbaannaa jechuudha. Malee waan gama keenyaan wanni kun bubbuleensi kun deebi'ee ammallee yoo hagana caalaa akka turu taate waa hedduutu jalaa illee bada uummanni keenyallee gidduu kanatti rakkata. Kanaaf koreessantu waan kana deebi'eetiin gaafa isaariyaan hojii qindoomina lafa kaayatee itti fufaata jennu qabna jechuudha.
Qabxii waraanni kaasu kanarratti hoggansi. Waraana mariisisee jira maalirra waliigaltan yoo mari'attan jiraatu?
Ibsameef waan waliigalteedha haala ta'e hundaa'u ibsameef akkumaan ammaan dinagdee humna galee sanirratti ganafii qaba jechuudha. Qabaan silaa barbaachisu hin godhamne hajuu malee mariin godhame isinis kenname waliigaltee waan ta'e hundaa'u ibsitti kenname saniif ammoo irra deebine itti deebi'uudha barbaade. Maddoon lammaffaatu itti deebine mootummaalee haalaan waan geessee dhahinne humna kana dubbisnee akkasitti waan silaa barbaachisu goona. Yennee osoo lafa jirruuti giddumatti humni mootummaa hagana caalaa of suun dandeenyu fagiin itti bobba'ee lolli uumamuu danda'e jechuudha. Gidduutti haalli san dhalachuu danda'e malee gama keenyaan waan akka wanni kun turu barbaannee siinitii jechuudhaan barbaada.
Koreen Finfinnee jiru kan gama lamaanii kan adda bilisummaa Oromootii fi Oromoo Dimokiraatik Paartii yeroo gabaabaa keessatti tariiti osoo qabxii tokko qabateetiniin as bahee waraan immoo lakki hin galu jedhe murteen hoggansa adda bilisummaa Oromoo maal ta'a?
Kan egaa deegamee kanaatu ta'ee maal gochuu qabna jennee waan hoogganni akad abad deber walmar itu tamale wan ane ama mata ke yang kubat kena je guys sungka uje terus murti abad ibar baje ayat terusnya kon kono kena teh gira korel leng kena fitde mal aja nuka jisun dah bintani murti sermega itu ibar baje kudo bintan aja tu.
Abu anar tu bikila itana hidure ya dewi suma orangmu bodau di saatin hoganamu gafif dewi kan. Nuali wan tasif tanif mata dari patut radio segala Amerika tin hidu galatoma ulfata isinijen.
Aye, senis, akhirnya senis, ulfata orang bilang aje.
Kur radio segala Amerika seganta afan romoti. Amerika f ummatashi. Lalaba wangela lame Amerika idalata Afrika fik absawa mirgat alanama bekaman Martin Luther King ega jesame barao shantamitoko gutejira. Arramo guyat alata saaditi kana yane famajiru gutuma Amerika keset gabasa Maria Madialo tujubeturiesa.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Hassan Martin Luther King kun hagayye digdami sagal barat ibbakura sagalif sagal tamisadi kan ummata biyyatti rasef mirgina maaf dinagdeen haka kajratu kanjir matadre marilam miwan Amerika kataof sababate. Sherry Williams, American University, itanto professor sabahim of communication iti.
What he was really trying to do was achieve racial equality, and not just racial equality, but also economic justice.
Kanisan gochuf yala turan kittumma sanyi ture. Kittumma sanyi kofa utun thane, kittumma ndinagdees akkajiratu. Utusani na jefamin, yerot kodura, namot hiye yita ani falmaturan. Memphis kesa, ujjituta uji kulle surat bobbaan, kannen hokkara hujir abinsa. Kan akkamindan ittin jiratan kennamuf gafata turan walin turan. Howard University ra Greg Carr akkajar anitti foye inni hangitok haamul atu yumale walch alman dinagde amma yu jira.
If we look at black America generally economically, a black family in this country.
Walu magala yodinagde lambi wan Amerika warra gur acha ilalte galin giddu galesa kammatin gur acha biye kanake sa jiran argatan kan warri adik aban. Harka kudan kesa tokko kun ajaiba jedan hamma tokko dinagden cima Amerika kan yero amma gabajiru sanyi maraf foyi sejira wujir abinsi worra guracha wagadar be ibarra gara harka jaatti gadibu ejira kunis erga barad ibbukudu sagalif torbatami lamati sagadana da jeda gabas Reutersif kan ministry ojjetota United States akka qoranna Harvard University kan enya baet lammiwan Amerika hiddat alata Afrika walakkan sani bakkawjit logi turrattofama. Jonas Bashawart, Silicon Valley, kuta California kesa kanjiru walta teknoloji jabana kesa software engineering ta unhujjata. Akka golu gala Afrika af lammi Amerika hiddat alata Afrika at logi walfakkatu akka samudate dubbata.
It's happened in small ways where, you know, you go to a meeting with an investor and you can tell that they just don't
want to akata qodan enara wotu argita enna investorota walin marif gattesu akasan wan atidubattu dagawin fenesif gala projecti kano fiketi qabda kanat ratojettu yero tokko tokko sababu bifagoga kefjecha hoji ke simachu akasanin barban sitdagama yero mara namota adihintane walin wal argun barbadan anofikof tuman isa dimma komiti jedeen darbe hojjeta jere hammeenyi policy hawasalammiwan Amerika hiddat alata Afrika rajreisa ta'an keessatti raawwatan immo madda yaaddo kabrooti barakuma lamaaf kudhaafur dhukaasa kutaa Missouri keessatti policyin adii gurraacha tokkurratti erga raawwate booda sochi Black Lives Matters jedhu kan jalqabeefis kanumaafi haq injiru taanaan nagaan hinjiru kajedhu ture dhaadannoon sochi kana Amerika keessatti gurraacha ta'uun erga haasaa beekamaa Martin Luther King I have a dream mul'atan qabaa jedhu dhageessisanii as jijjiiramee jira. Amerikaan bara 2008 fi bara 2012 pirezidaantii gurraachaa filachuun hariiroo sanyii jiru fooyyessee jira. Qophiin Amerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
dhaggeeffattoota keenya nuyi sagantaa keenya kanumaan xumurraa gama keenyaan nagaattenna amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa.